Amerika Devlet Meclisi çarşamba günü ötkizgen Uyghurlarının kişilik hukuk vaziyeti doğrusudaki sıfat beriş yığını da meşhur kişilik hukuk perver zat Rabia Kadir Guvalık verdi.
Members of the Congress, ladies and gentlemen.
Mən bugün mağmurşun daxtır fırsatı hazırlar mağa hürlük əksəyilən Amerika xalqıqə, Amerika hükümeti gə üçün konusunda rəhmət edinir.
First of all, I'd like to express my profound appreciation for the American government and American people for getting my freedom back.
Mənim turumuzun çıxışım fəqat mənim onları ərkirliğim, ənəsizim Uyghur xalqıqə və cüngodik bağlı demokratiyanı istəyirəm əllərinə son signalı təkəldi və onların həmisini ümit tutuşdur.
Rabia Kadir Uyghurlarının iqtisadi jihatki yaklanishi bilan birga kishilik huquqi xalqancha tutqun qilinish, adolatsiz sotlanish, tan jazosiga uchrash, shundaqla o'lim jazosiga hukm qilinish qatorliq og'ir dabsandichilik uchrayotganligini ta'kidladi. Uyghurlarning iqtisodiy talon-taroj qilinayotganligini ta'kidlagan Rabia Kadir Xitoy ko'chmanlari oqimi xizmat va yer zimin masalasidagi raqobatni kuchaytirib, Uyghurlarning turmushiga tahdid bo'lib qolganligini eskartdi. Xitoyning g'arbni ichish strategiyasi deydi Rabia Kadir. Uyg'urlarga vayron qilish xarakterlik oqibatlarni ilib kelmoqda. Uyg'urlarning yer zimin va iqtisodiy taraqqiyotini planlash huquqidan mahrum qolganligini ta'kidlagan Rabia Kadir Urumchi bilan Qashqar orasidagi temir yo'lning zaruriyatsiz va muvofiq bo'lmagan taraqqiyotni yaratib, texnik ko'p Xitoylarning aqib kirishini, shundoqla tabiiy va binokorlik miroslarining vayron bo'lishiga yo'l ochganligini eskartdi. 2001 yildagi 11 sentabr vaqasi Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi o'qituvchilarini xalqaro terrorizm bilan aloqador deb ko'rsatishga bana yaratdi deydi Rabia Kadir. Shuningdek, xalqim tarixidagi eng zulmatlik davrini beshidan kechirmoqda. Bizning kimligimiz va madaniyatimiz tahdid ostida qoldi. Kechirmishlarim shuni isbotlaydiki, bizning kimligimizni kamsitish Beijingdagi yuqori darajali doiralar tomonidan yo'lga qo'yilayotgan sistemalik va planlik siyosatni asos qilgan. Uyghurlarning ko'z qarishini so'zlaganlik uchun qamoq jazosiga hukm qilinayotganligini ta'kidlagan Rabia Kadir tarixshunos To'xtutun Yazining 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini tilga oldi. Xitoy hukumatining tug'utni cheklash siyosati deydi Rabia Kadir yana. Uyg'ur xalqi duch kelayotgan eng chong tahdidlarning biri. Men ayollar tashkilotining qurg'uvchisi bo'lish sifati bilan nurg'un ayollarga majburiy tug'ut cheklash to'g'risi berilganligi. Shundoqli buning ba'zida og'ir oqibatlar yaratganligini bilaman. Nurg'un ayollar irodasiga xilof oldi majburiy qisirlashtirildi. Rabia Kadir sobiq yordamchi tashqi ishlar ministri Lorin Kerenerning 2002 yili 18 dekabrda Urumchini ziyorat qilib, Shinjong universitetida so'zlagan nutqi Uyg'urlarda tavrinish paydo qilganligini bildirdi. U bizga bizning davlatimizdagi Shinjong universitetida kishilik huquqni so'zladi. Bu biz uchun yetavrash bilan barobar edi. Rabia Kadir'ning davlat majlisidagi zotlarga eskartishicha, Lorin Kerenerning so'zi Uyg'urlardagi demokratiya va erkinlikka ishonch tuyg'usini kuchaytirgan. Bu ketim qizg'inni Amerika avom palata a'zolaridan Tom Yudol, Dana Ribeker, Jen Chakovskiy, Tamlantos qatorliklar uyushtirgan. Yig'inni avom palata a'zosi Tom Yudol boshqurdi. Yig'inda Rabia Kadir bilan birga guvohlik bergan Amerika tashqi ishlar ministrligining amaldori Suzan Sullivan Shinjongda irqiy kamsitishning eng tipik ifodasi Shinjongga Xitoy ko'chmanlarini yo'tkashlab ko'rsatdi.
Including Uyghurs' calls for preferential treatment and marriage regulations, birth planning, university employment.
Xitoyning Daydo Sullivan xonim, Uyghurlarni o'z ichiga olgan asollik millatlarga planlik tug'ot, oliy maktablarga qabul qilish, xizmat taqsimot qatorliklarda e'tibor berish siyosati bo'lsa-mu, ammo mamlakat bo'yicha asollik millatlarni kamsitish ahvoli intayin eg'ir.
Xinjiang racial discrimination has been compounded by a very significant migration of Han Chinese.
Shinjongga Xitoy ko'chmanlarini yetkazish Shinjongda irqiy kamsitish siyosatining eng tipik misoli deb ta'kidlagan Sullivan 1949 yili 300 ming atrofidagi Xitoy nufusi 2000 yili 8 milliondan eshib ketdi deb so'zladi. Sullivan mundaq deydi. Qonun tuzumlar shundoqla uzluksiz boshqarish Uyg'urlarga og'ir besim shakllantirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining doklatida bu besimning bo'libmi 1997 yildan keyin millatlar ittifoqligini qo'g'dash, bo'lginchilarga, terrorchilarga, shundoqla diniy asabiylikka zarba berish qatorliq harakatlar orqali texmi eg'irlashganligi ko'rsatilgan. Solovin zarba berish harakatlarining 1997 yildan beri qarallik ilib berilayotganligini ta'kidladi. Халықара терроризм қаршы орышының банасыды ұйғырларының зәрбі күшірғалықыны тәкітілген соловын тенеч олар білен пішкір баян қылған өктікілер. Шындақлы тәрәпсіз діни затларымыз зәрбі емекті деп көрсетті.
And again, separatism in Xinjiang specifically targeted the so-called three evils of extremism, splitism, and terrorism.
Соловын мұндық дейді. Шинжанда бастыру шәркетінің нишаны бөлгінчілік, террорчылык вә діни әсәбиліктен ибарат үш хил үнсірлерге зәрбі берішке қартылған. Бу мукумлыкны кугдаш намасты дилеп берилип атады. Бу жарыянда Дейду Соловын ханым ген эскертип, аталмыш бөлгүнчилер, террорчулар ва диний асабилер менен бирге тенеч жолдогу өктүчүлөр карак уяк зарбага учурду. Улар мушу жинаяттар менен узун муддаттык камак жазасы жана өлүм жазасына өкүм кылынмакта. Бу кетим кыжыгында Рабия Кадыр ва Сузан Соловынлар менен бирге кишилик укуктун күзөтүш ташкилатыдагы Вена Сидхарт Халықара Умуми Кечірім Тәшкілаты деке Текумар, жындақлы Америка Уйғыр Джамитінің рейсін Мури Түркәлдер сөз қылды. Жығын Дөләт Мәжілісінің Рибон Сарайды өткізілді.